Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Обзалагам се на каквото поискате, че никой няма да познае от какво е този звук. Това е ледоразбивач в Северния ледовит океан. Но сега е лесно. Трудно е било на 24 юни 1893, когато дървен кораб на име Фрам, натоварил великия норвежки учен Фритьоф Нансен и достатъчно провизии, напуска Християния, сега Осло, и тръгва към Северния полюс. До тогава никой не е бил там. Не се знае дали изобщо може да се стигне. Ние сега знаем, но пък само можем да предполагаме дали преди началото на опасната експедиция красивия рус викинг, 32-годишния Фритьоф от имението Стурефрион, е казал по-човешки предизвикателно: ще оцелее ли? Нека боговете решат. Това е второто най-изумително пътешествие за покоряване на Северния полюс, за което съм чел през живота си. Първото, нали се сещате, то започва с прочутите думи на Кристофър Робин. Ще откриваме Северния полюс. О, каза Пух, какво е Северния полюс? Нещо, което се открива, каза Кристофър Робин безгрижно, но не много уверен. Изумителното пътешествие на Фритьоф Нансен обаче се случва цели 33 години преди това на Пух мечето. И то се случва наистина, не на книга. Но кое му е толкова изумителното, питаме всички ние, модерните хора, претръпнали към всякакви изненади от страна на човешкия разум и гений. Ще стигнем до там, но нека първо ви разкажа малко за човека Фритьоф Нансен.
По воден 1066, ай фарват фере бъдде. Махтла конг и норе града, лейдан бъй ви ланде. Eit 195 skip til Orkneyjarlen, da jeg sigler vest, og Thorfinn Jarlsen i søner lest, eit 112 lang skip.
Труден език е норвежкия. Не знам какво се пее в тази балада, но ще да е нещо свързано с старите бардове и легенди. Дали има легенда, която разказва и историята на момчето Фритьоф, което още на 2 години се качва на ски, а на 10 почти троши врата си при скок. Ако не в легендите, то в историята на спорта непременно е записано, че 18-годишният Фритьоф Нансен чупи световния рекорд за ски бягане на 1 миля. Следващата година става норвежки шампион по крос-кантри, а после прави това още 11 пъти. В училище той не блести, защото училището е на второ място. Записва да учи зоология в университета, защото предполага, че това ще изисква работа на открито. И оцелва десетката. През 1882 година университета изпраща Нансен на първата му голяма експедиция да изследва морски същества. Тогава се ражда идеята да прекоси Гренландия на ски от изток на запад и той реализира през 1888. Междувременно обаче прави научни изследвания в областта на животинската нервна система, получава различни отличия за пионерската си дейност и докторска степен. Докато с още 5 души пресича Гренландия и особено после, когато се налага за цели 7 месеца да преживява на остров с лов и риболов, Фритьоф Нансен съставя карта на южната част на Гренландия и изучава релефа, климата, особеностите на леда, флората и фауната, бита и обичаите на инуитите. Новината за успешната експедиция стига до Норвегия и в Християния Нансен е посрещнат като истинска поп-звезда. В главата му вече зрее план за покоряване на Северния полюс. Докато той си зрее обаче, реализира се друг план, чието начало е поставено малко по-рано – сватба с норвежката красавица, певицата Ева Сарс. Двамата се срещат при комични обстоятелства. Докато кара ски, Нансен намира, както той описва, 2 крака, които стърчат от снега. Историята е истинска, но инцидентът е случайен. Ева всъщност е пионер в норвежкия женски ски спорт. Освен това е прекрасно мецо-сопрано. Много обича Грик, естествено, както и Шуберт.
Музика.
Това е за музиката на Шуберт в изпълнение на Арлин Аугер, не е Ева Сарс, но вероятно тя е звучала по подобен начин. Няколко месеца след сватбата, неспокойният дух на Фритюф Нансен разкрива плановете си за експедиция до полюса пред Норвежкото географско общество и подготовката започва с пълна сила. Събират се пари за изграждане на кораба Фран, за провизии и инструменти, подготвя се екипировка, голяма част от която Нансен сам измисля. Например, негова е идеята при експедиции в толкова студени земи да се носят не един-два пласта дебели дрехи, а много пластове тънки, което подпомага процесите на влаго и топло обмен. Кораба Фран, което означава напред, е проектиран от конструктора Колин Арчер, според изискването на Нансен да е толкова малък и здрав, че да не може да бъде унищожен от леда. И Колин Арчер му го дава. А ето и по-късно описание от дневника на пътешественика. Стените са покрити с насмолено кече, следва пълнеж от корки, елхови плоскости, още един пласт насмолено кече и линолеум. Тавана е със същия строеж и дебелина около 40 см. Прозорците са защитени с трипластово стъкло. Тук е едно топло и уютно място. Независимо дали навън температурата е минус 5 или минус 30 градуса, ние не ползваме печката. Вентилацията е отлична. Мисля да изхвърля печката, само пречи тук. Да изхвърли печката, моля ви се. И то, когато кораба е на някакви си 660 км от Северния полюс, замръзнал между ледовете. Това е звукът, който се чува вътре в съвременен ледоразбивач. А кораба Фрам не е ледоразбивач. Представете си какво се чува при блъскането на леда в стените му. На всичкото отгоре, след като достига определените координати, Нансен издава заповед да спрат машините. Но не си мислете, че така пътуването приключва. Обратно, то току-що започва. Гениалната идея на Фритюф Нансен се базира не на наука, а на догадка. Той правилно смята, че заради дълбоките течения и размесването на солена вода със сладка от крайбрежието, огромни ледени пластове дрейфуват към полюса. Затова Фрам планирано замръзва сред ледовете, но продължава да напредва със скорост около една миля на ден. Всъщност, как по-гениално да се постигне една мечта, освен с кораб, който пътува на някъде, без да се движи изобщо. Ще плувам в океана много нощи и дни, ще плувам далеч отвъд мястото, което твоите очи могат да видят, пее групата Нортланд, Северна земя, в едноименната песен. Фритюф Нансен дълго се взира на север, но експедицията се проточва. Той променя плана и решава да продължи към полюса с кучешки впряг. На 14 март 1895 година потегля с придружител, но постепенно движението им се забавя, храната намалява, компасите се развалят и те се оказват сред истински хаос от ледени блокове, прострени до хоризонта. Така идва деня, когато невероятно смелия, но и невероятно разумен пътешественик пише в дневника си: «Все повече се убеждавам, че трябва да се върнем преди времето ни да изтече». Преди времето им да изтече, качени на айсберг, те достигат до остров, от който след още месеци на невероятни приключения и опасности се връщат в родната Норвегия. В следващите 20 години Фритюф Нансен се посвещава най-вече на науката. Той пише книги, става професор в университета Крал Фредерик, а малко по-късно и директор на базираната в Християния международна лаборатория за изследване на Северно море. Занимава се с океанография, участва в много други експедиции и прави нови открития. В началото на 20 век в Норвегия има силно сепаративно движение за откъсване от унията с Швеция и Нансен става част от него. Така започва биографията му на политик и дипломат, която след покоряването на природните върхове, като учения Фритьоф Нансен, го извежда и до най-високите върхове на хуманизма, като човека Фритьоф Нансен. След голямата европейска война се създава Лигата на нациите, известна и като Общество на народите. Нансен създава норвежки клон на Лигата и разгръща широка дейност за подпомагане на жертвите от войната. През 1921 година той поема поста върховен комисар по бежанците на Обществото на народите. Най-голямата му грижа са бежанците от болшевишката революция и големия глад в Русия, който взема около 30 милиона жертви. Следват активни действия в помощ най-вече на гърци и българи, жертви на гръцко-турската война от 1922 година. Огромна, макар не до край успешна, е помощта му и за арменските бежанци от Турция. Освен широката финансова помощ и медицински грижи, които осигурява, Нансен разбира, че голям проблем за всички бежанци е липсата на документи. Така те не могат да удостоверят самоличността си и да преминат легално от една страна в друга. Затова той създава тъй наречения Нансенов паспорт, признат от над 50 правителства по света и спасява стотици и хиляди хора. За тази си дейност през 1922 година Фритьоф Нансен получава Нобеловата награда за мир. По това време самият той е нещо като доброволен бежанец от родната си Норвегия. Обществото там реагира остро на втория му брак с стара негова приятелка, макар че съпругата му Ева Сарс умира от пневмония още през 1907. Така или иначе, през 1930 на 69 годишна възраст, великият норвежки учен, изследовател, дипломат и хуманист умира в дома си от сърдечен удар. Тялото му е кремирано, а прахът му заровен под едно дърво в градината на скромна церемония. Нямаше речи, само музика, пише дъщеря му Лив. Изпълнява се Шубертовия романс «Смъртта и момичето», който Ева Сарс толкова обича да му пее приживе.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.